Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në fillim ju njohim me titujt kryesor. Digitalizimi i ATK-s ka bërë që asnjë tatim paguës të pretendojë se mund t'i anashkaloj apo vonoj pagesat e detyruara tatimore, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj. Kush janë punëtorët e shtetit që paguhen pa punuar? Vale re e shtrëngtimeve, qeveria mashtronase paralajmëron rikthimin e masave. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Automatizimi i procesit të punës në administratën tatimore të Kosovës ka bërë që asnjë tatim pagues të pretendojë se mund t'i anashkalojë apo vonojë pagesat e detyruara tatimore, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ushtruesi i detyrës këtij institucioni Ilir Murtezaj. Ai më tutje shpreh se ky automatizëm ka bërë që të rritet përmbushja obligimeve tatimore në mënyrë vullnetare. Vetëm gjatë këtij viti, kjo administratë ka arritur të grumbullojë rreth 515 milion euro tatime apo rreth 18% më shumë se në periudhën e kaluar. Intervistën me zotin Murtezaj e ka zhvilluar korrespondentja jon në Prishtinë Nadije Ahmeti.
Zoti Murtezaj, sa është shuma të hyrave të grumbulluara nga ATK-ja deri më tash?
ATK-ja është duke vazhdu me një trend pozitiv të performancës falë në inkasim të hyrave. Gjatë periudhës jelar korrik ka rritur të inkasoj rrëth 515 milion euro, apo më saktësisht 514.8 milion euro, që është një shumë bitë të me të përshim me të me larë se sa periudhë e njëjtë e vitit kaluar, apo rrëth 79 milion euro me të tepër. Gjithsesi do të janë një mëri faktore që kanë ndikuar në ngritjet e performancës së tyrave tatimore, por ndër kësht që ne i vlerësojmë që janë, është ngritja logaritmes përgjithësisë të stafi, pas të kampanjat e shumëta që ne po vazhdojmë të bëjmë thirrje komunitetit bizneseve që të përmbushin detyrimet e tyre tatimore, si edhe do të automatizimi shumë proceset punës.
Por cilin nga këta faktor konkretisht ka ndikuar më shumë në këtë rritje?
Po thash kampanjat e shumëta, thirrjet e shumëta dhe ngritja e sistemit ka bërë që shumë tatim pagues të cilët në një të kaluar kanë shumë pretendojnë që mund të jenë të fshehur ose mund të jenë të mbrojtur nga dikush, tani më të thotë kjo ka bërë që automatizimi procesi punës ka bërë që të thotë të mos ndihet askush rahat në kuptimin e asaj që mund të vazhdoj me formën e vjetër të mos raportimit ose mos deklarimit dhe mos pagesës tatimeve. Kështu që është ngritë përmbushja vullnetare, tani kemi mbi 90% të hyrave që realizohen në kuadër të ATK-s janë të hyra që rrjedhin nga përmbushja vullnetare.
Thoni se bizneset më nuk mund pretendojnë të fshihen ose mbron nga dikush. Ka pasur raste të tilla?
Pikrisht e thash faktin sepse desa atër ka qenë mundësia do të që faktori njëri pra individit të jetë ai cili ta ketë të ime ashtë fatin ndështë në përcaktim të rastet për inspektimës e për kontrolë, ka mund të rjedhë dikush që ndështë dhe të anashkallohet. Kështu që tani me procesi i automatizuar e përjashton këtë mundësi.
Por që ka ndodhë me atë 10% që në tatim paguzve që nuk paguajnë në njërë vullnetare? Sa është vlera borxhit të përgjithshëm ndaj ATK-s?
Pjesë e informalitetit ose pjesë e sfidave është edhe pjesa e borxheve tatimore, borxhet të cilat tani më kemi mbrinë në një nivel rreth 500 milionë euro borxhe tatimore të papaguara nga ana e bizneseve, e që kjo është si rezultat i një trashëgimie të borxheve të trashëguara me vitet e tëra, që nga themelimi i institucionit ATK-s. Borxhet tjera të cilat mund të themi që janë borxhet vjetra që realisht ligji kërkon që ta anulohen, kjo po vazhdon mbetet sfidë për institucionet ATK-s.
Në cilat raste anulohen borxhet, zoti Murtezaj?
Ligje parashet që në rastet kur bën me te përse 6 vit, do të se dhejnë në 6 vit e kemi të kompetencën për me mbledhë këtë borxhe, me te përse 6 vit do të nuk kemi të drejt që të marim masat e mbledhës e borxhe, pra nuk kemi drejt konfiskimi, nuk kemi drejt të konfiskim qoftë pasurisë lëshme, qoftë paloqme.
A ka raste kur bizneset e kesh përdorin këtë bazë ligjore? Si mund të veproj një biznes 6 vjet pa kontrole, pa inspektime?
ligjore. Në realitet tashme do të thotë me këtë reformën që potencova më herët do të thotë pothuajse është e pamundur është që një biznes të vazhdojë të mbetet të bëzhdi për 6 ditë dhe mos ketë veprime, sepse janë procedurat janë tani më shumë të qarta, të dizajnuara dhe të strukturuara në formë që domosdoshmë zyrtari tatimor ka për obligim me zhvillu procedurat. Fillimisht ditën e parë ose nëse pranë krijohet një bozh, dhe në ditën e 10 ka për obligim zyrtari tatimor që ta njoftoj palën që ka bozhin që duhet marrë me pagu. Janë procedura të tjera që në rast se tatimpagues nuk i përgjigjet thirrjes ose ftesës së ATK-s, shkohet me procedurat e bllokimit të llogarive bankare, të sarit, doganës.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qindra mira euro shpenzohen për pagat e 10 qytetarëve sërb të Kosovës që kanë kontrata pune me institucionet e vendit, por sipas disa raporteve zyrtare ata nuk punojnë për pagat që i marrin. Për më tepër dyshohet se paguhen edhe nga buxheti i Serbisë. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Ata kanë tituj, kontrata e paga, por nuk punojnë. Fjala është për disa qytetarë sërb të Kosovës. Për 8 vjet, ata janë punësuar si shërbyes civil në administratën shtetërore të Kosovës. Raportet zyrtare thonë se vjetra nga ta paguhen, pa e ushtruar rolin që e kanë. Si dhe pse po ndodh kjo? Më 2015, Kosova e Serbia nënshkruan një marrëveshje. Ajo e kishte një qëllim, të integronte në institucionet e Kosovës, pjesëtar të organizatës mbrojtja civile. Kjo organizat ishte pjesë e strukturave paralele të servis në Kosovë. Mbrojtja civile ishte para part të shuhej në vitin 2015, por qeveria e Kosovës pretendon se ajo operon edhe sot e kësaj dite. Atë e shpalli organizat terroriste këtë vit. Në anën tjetër, Beogradi e mohon se organizata është aktive. Çfarë ndodhi me ata që u integruan në institucione? Si pas marveshjes, Kosova i ofroi rreth 480 vende pune në ministri e agjensi shtetërore. Një pjesë prej tyre, kryesisht në për agjensi, u integruan dhe vazhdojnë punën normalisht, por të paktën vjetrat të tjerë, ka vite që marrin pagë, por nuk kanë asnjë rol aktiv në institucione. Ata kanë pozita nga më të ndryshmet, përfshirë zyrtar për mirëmbajtje të rrugve e zyrtar për arsim të lartë. Vetëm për vitin 2022, zyra kombëtare e auditimit ka gjetur se të paktën në 5 ministri janë dhënë mbi 700.000 euro në pagë për rreth 150 punëtorë që nuk punuan. E për shumë nga ministrit, këto gjetje përsëriten çdo vit. Pse nuk shkojnë në punë këta qytetarë serb? Sipas tyre, qeveria nuk i ka ofruar hapësira pune në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe. Por në vitin 2016, ishte ndarë një hapësirë që do të shërbente për të integruarit atje. Zyrat u sulmuan me njëherë pas hapjes. Pas kësaj nuk u bën përpjekje tjera për hapje të zyrave tjera atje. Çfarë po ndodh tani? Punëtorët e ish mbrojtjes civile nuk u tërhoqën nga institucionet e Kosovës, siç bëri një pjesë tjetër e serbëve në nëntor të vitit 2022. Megjithatë, disa thonë se ka nisur të marrin paga ekuivalente edhe nga buxheti i Serbisë. E çfarë thot Bashkimi Evropian? BE-ja është ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi. Ata mbikëqyrin edhe zbatimin e marrëveshjeve që arrihen në dialog. Zëdhënësi i BE-s thot se paka shumë të dy palët kanë faj për mos zbatimin e marrëveshjes për zhbërjen e mbrojtjes civile.
Qeveria e Kosovës duhet të siguroj kushte adekuate pune si hapësira për zyra për të gjithë stafin e integruar. Pasi të siguruan këto kushte pune, të drejtën për marrjen e pagave do ta kenë vetëm ata punonjës që paraqiten në punë dhe përmbushin detyrimet e tyre kontraktuale. Në të njëjtën kohë, edhe në përputhje me marrëveshjen, Serbia duhet të ndërpres pagesat për punonjësit e integruar.
Kosova dhe Serbia kanë filluar dialogun për normalizim të marrëdhënieve që nga viti 2011. Deri tani janë arritur mbi 30 marrëveshje. Shumë prej tyre nuk janë zbatuar plotësisht.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Maqedonia e Veriut është përfshirë nga një valë re e shtrëntimeve duke nisur nga buka, prodhimet e qumshtit, mishi e prodhimet bujqësore. Qytetarët thonë se shtrëntimet po e bëjnë të pamundur mbijetesën me të ardhurat që marrin. Bujqit thonë se faji qëndron tek bizneset që sipas tyre po manipulojnë me çmimet. Qeveria nuk e përjashton mundësinë e rikthimit të masave për kontrollin e çmimeve. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Valë re e shtrëntimeve të produkteve ushqimore ka përfshirë Maqedoninë e Veriut. Pas skadimit të gjitha masave të qeverisë që kishin të bënin me ngrirjen e çmimeve të produkteve bazë, uljen e marzhës dhe tatimet e vlerës së shtuar, kostoja e jetesës në Korik ka shënuar rritje për 8.4% bazuar në të dhënat e entit të statistikave. Buka e cila para se të hiqeshin masat shitej me 33 denar apo 0.50 euro. Tani në furat kryesore shitet me 40 deri 45 denar apo rreth 70 cent, që regjistron një rritje prej 30%.
Pazar dhe pull, dhe në shumë dhe të gjemi shpojsh. Në e ko pora në jadi, jadi dhe zë zëbore ishtë.
Tregu është përplot me ushqime, por njerëzit nuk kanë se me qëfar të blejnë. Nuk është sigur më parë, kur hyje në treg dhe nuk dije se qëfar të blesh më parë. Tani hyje më në treg dhe ndodh të dalim pa blerë gjë. Nuk kanë fund shtritimet, zdi si do të arrim të mbetemi gjallë, thot Igor Stojanovski nga Shkupi. Si pas e lidhjes së sindikatave, shporta e konsumit në muajin korrik ka arritur në rreth 29.000 denar apo 800 euro për një familje katërantarëshe. Prodhuesit nga ana tjetër paralajmërojnë shtrëtime të reja. Sektori i blegtorisë njoftoi se nga data 1 shtator, gjathi do të shitet me çmim 30% më lartë që nënkupton një rritje prej më shumë se 3 euro për kilogram. Ata përgjenjen e krijuar nuk fajsojnë asa vetën, asa blerësit, por ata që merren me stërshitjen e malit të tyre.
Nisë realmo të mjodelfite, realmo se odot kupuvacite i od unë ashtu potasi.
Qmimet e ka qëtë larta nuk janë me fajnë e bujqeve, por të atyre që i marrin me shumic e të cilët e më pas abuzojnë me qmimet e duke i ngëritur në pakufi, thotë Biljana Petkovska Mitrevska, fermere dhe antare shëqatës e fermereve të Maqedonisë së Veriut. Rritja qmimeve ndërko ka bërë që qeveri të dalë me paralajmërime serioze mbi mundësinë e rikthimit të masave nëse vazhdohet me abuzimin e çmimeve.
Dalje od kupna të cena në pšenica të ova godina v odnos na lani je puskap, kaj nas v Makedoni. Sporet informacije të zemjodelje ne.
A është rritur çmimi për importin e grurit? Të dhënat që kemi siguruar nga sektori i bujqësisë thonë se rritjen nuk ka pasur. Nuk ishte as rritje të çmimit të energjisë elektrike, nuk ishte as rritje të çmimit të karburanteve. Çfarë rritje kishte që ata të ngrisin çmimet? Ka deklaruar ministri i financave Fatmir Besimi. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se bizneset, por edhe prodhuesit në Maqedoninë e Veriut, po manipulojnë me çmimet duke i rritur edhe atë në kohën kur çmimet e ushqimeve në tregjet botërore janë në rënje sipër.
Ne problemet që plasë me rrobatnikë.
Problemi nuk qëndron as te pagat e punëtorëve as te rrethanat ndërkombëtare, sikur që nuk është as te burimet e energjisë elektrike, nuk ka rritje të çmimit të rrymës as te karburantit në krahasim me vitin e kaluar, madje mund të jenë më të ulta. Thjesht në pyetje është profiti dhe asgjë tjetër, thotë Branimir Jovanovic nga Instituti i Vienës për Hulumtime Ekonomike. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë në muajin shkurt të vitit të kaluar, çmimet e ushqimeve dhe të energjisë u rritën ndjeshëm. Qeveria ka marrë masa për ngrirjen e çmimeve apo marzhave të produkteve ushqimore bazë, por nga 1 qershori u hoqën të gjitha masat pas shka dhe nisë rritja e çmimeve. Por sipas Ministrisë së Ekonomisë, nëse bizneset dhe prodhuesit vazhdojnë me manipulimin e çmimeve, nuk përjashtohen masat e reja që mund të aplikohen nga muaji shtator. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju që në ndoqët, ju falendrojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.